Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Ще раз привітаюся із тими, хто щойно приєднався до нашого ефіру. І ще раз нагадаю, четвер, 23 жовтня на календарі. Нагадую також, що разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 100 000 гривень, аби придбати міномет 120-міліметрового калібру для Сил оборони України. Добре пам'ятаємо, що саме таке озброєння передавав фонд «Повернись живим» для підрозділів активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тож долучайтеся, будь ласка, і до цієї ініціативи. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Цієї ефірної години поговоримо про ситуацію на фронті. Десантники звільнили Кучерів-Яр на Добропільському напрямку Донеччина. Понад 50 росіян потрапили у полон, звітує командування десантно-штурмових військ. Також ітиметься про санкції для Росії. Одна з головних новин сьогоднішнього ранку – американський Мінфін оголосив санкції проти двох найбільших нафтових компаній Російської Федерації. Йдеться про Роснефть та Лукойл. Ну а в Європейському Союзі тим часом, пам'ятаємо, ухвалили 19-й пакет санкцій проти Росії. Що ж, розпочнемо з війни і ситуації на війні. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров. Пане Андрію, доброго дня, слава Україні!
Героям слава, вітаю вас, пані Юлія.
Тож, фронт десантники звільнили Кучерів-Яр на Добропільському напрямку. Звітує про це, повідомляють у командуванні десантно-штурмових військ. Йдеться про 132-й окремий розвідувальний батальйон ДШВ. Під час операції українські захисники взяли в полон понад 50 окупантів. У визволеному селі встановили український прапор. І навіть відео відповідне вже встигли оприлюднити. Скажіть, будь ласка, що то за операція, чим вона показова? Ну і, власне, що на Добропільському напрямку відбувається на загал?
Ну, це то якби це в рамках тієї ж операції, яка була щодо відбиття наступу росіян на нашу територію, відповідно, вклинювання, от яке вони намагалися зробити ще в середині серпня місяця. От для них як результат цієї операції, там ну кінець, так от середина серпня, якраз напередодні візиту російського диктатора на Аляску. Як результат цієї операції, ми почали відбивати, тобто вони там намагались наступити, врешті-решт закріпитись не змогли. І от на даному етапі ми продовжуємо поступово там вибивати ворога, тому що, так розумію, що наше командування поставило для сил, які там знаходяться, першочергову задачу якраз по знищенню ворога, бо не стільки навіть нам взяття в полон, скільки знищення його ключових позицій, техніки. Як результат, у росіян виникли проблеми з наступом на Покровськ. І от цей, ну так як його назвали, я не вважаю, що це контрнаступ, але як його багато хто нас називав, контрнаступ під Добропіллям, то от він умовно продовжується. Це вже наші наступальні дії після відбиття російської атаки. Ми почали поступово тиснути на їх позиції, плюс вони там останні, ну, приблизно днів 10 роблять якраз певні, намагаються провести певні ротації. І от ці ротації в них не увінчалися успіхом, як результат вони втратили село, тому що ми розуміємо, що будь-які такі ротаційні ну, якби, дії, активні особливо і у ворога, і в нас, на жаль, вони часто супроводжуються от якраз от такими там, певним порушенням, так розумію, десь логістики, в результаті чого можна захопити позицію. Ну, це і відбулося. Це добре, тому що врешті-решт ми укріплюємо цей північно-покровський фланг, який йде над Добропіллям, і не дозволяємо ворогу далі рухатися на північ Донецької області.
Окремо хочу з вами про Покровськ поговорити. В свіжому зведенні від Генштабу від сьогоднішнього ранку повідомлялося, що відбулося на фронті 111 бойових зіткнень за добу. Так от 40 із них якраз на Покровському напрямку. Розкажіть, будь ласка, докладно, що нині під Покровськом?
Ну, цей Покровський Константинівка, і є, ну, як ситуація там продовжує бути складною. Росіяни намагаються тиснути, намагаються атакувати якраз от Покровськ, якщо взяти Покровськ, Константинівку і, напевно, ну, північніше уже якраз Куп'янську, це будуть, напевно, 100 з цих 111 бойових зіткнень. Там ситуація продовжує бути важкою. Росіяни, скажу, намагаються проводити там ротацію, підтягувати свіжі резерви, як результат підтягнення свіжих резервів є збільшення їхньої, ну, якби, активності щодо натиску. При цьому просувань жодних на даний момент, на щастя, для нас немає. Атаки успішно відбуваються. Причому тут, ну, багато хто говорить про Добропілля, хоча якщо взяти теж Добропілля, це фактично от та ж, ну, зона бойових дій, яку можна назвати умовно Покровською зоною бойових дій. Там також є активні дії, спроби росіян рухатися південніше в обхід Покровська, все ж таки обрізати можливість транспортного сполучення Покровську з Павлоградом. І от що найголовніше, що на даний момент ми утримуємо оцю трасу Покровськ-Павлоград, так вона є під частково під вогневим ураженням, ну, в зоні вогневого враження супротивника, тобто там далекобійними засобами або далекобійними FPV вони туди дістати можуть, але не взяли її під контроль, що для нас, напевно, на даний момент, з точки зору оборони Покровська, є одним з ключових елементів.
Дякую, що пояснюєте. До подій на фронті ми ще повернемося, а поки про добрі українські дрони на території Російської Федерації, хочу з вами поговорити. Звісно, Копійськ, населений пункт у Челябінській області Російської Федерації, сьогодні в центрі нашої уваги. Чому? Тому що там уражено завод «Пластмас». Зі свіжого 12 працівників заводу пішли із життя. Це дійсно свіжі повідомлення. П'ятеро поранені, такі оновлені дані. Скажіть, а по суті, чим цікавий нам цей завод і чому удар по ньому такий важливий?
Ну, дивіться, тут питання в тому, що цей завод теж приймає участь. Це, ну, знаєте, Челябінський такий, це, ну, місто Челябінське, це один з найбільших промислових загалом центрів на Росії. Тобто, і там не лише виробляється там якась пластмасова, але з радянських часів, якщо... Ну, хто згадає, або там хто гарно вивчав історію, то знає, що насправді виготовили, ну, пластикові деталі, вони були, як правило, доволі низької якості, і була проблема з їхнім виготовленням. Вони, тобто, як масовий продукт, як це було, наприклад, на Заході, не застосовувались. І відомо, що, звичайно, і в оборонній промисловості багато йде використовуються пластикові деталі, якраз вони використовувалися на цьому заводі пластмас. Але враховуючи дальність, це, звичайно, мені було дуже приємно. Я все ж таки не думаю, що туди, ну, принаймні, з території України дістали українські дрони. Все ж таки, або це була диверсія, плюс не забуваємо, чому важливість, до речі, от на даний момент, от в конкретному от прикладі цього заводу, що велику кількість композитних матеріалів, які врешті-решт, з яких виготовляються фюзеляжі для російських БПЛА, якраз виготовлялись на цьому заводі. Тобто це один з, ну, таких важливих елементів в виробничому ланцюгу по виробництву російських безпілотників. І, скоріш за все, або була диверсія, або, знаєте, дуже добре підготовлена службова халатність, тому що, ну, все ж таки це Росія, і не забуваємо, що, ну, нам би дуже хотілося, щоб всі вибухи були тільки наші, але тут, я думаю, або диверсія, або...
Недбалість. Російська, якби, типова, да, російська недбалість. Дуже добре підготовлена.
Ну, ви знаєте, вони дуже люблять покурити. На тому. Будемо про це забувати. Але з точки зору будівництва російських БПЛА, це одне з ключових підприємств.
Супер. Як би там не було, диверсія, недбалість, чи українські дрони такі долетіли, нам, для нас це приємні новини, направду. Загалом, Міністерство оборони Росії заявило про масовану атаку безпілотників на 10 регіонів Російської Федерації. І окрема увага наша на Рязанську область. Вона знову під ударом. І знову нафтопереробний завод і військовий аеродром Дягилєво. Нагадують, у Генштабі підтверджують, точніше, попередню інформацію про механічний завод у Мордовії. Напередодні вона звучала так і так. Наші дрони туди улучили. І Махачкалинський НПЗ у Дагестані. Розкажіть, будь ласка, про системність таких ударів по російських нафтопереробних заводах. Як воно зараз відбувається?
Ну, системність, по-перше, я би прослідковується не просто системність, а така, знаєте, ну, ще одне підтвердження, що це все, знаєте, є не поодинокі акції. Це дуже добре спланована робота, оскільки по багатьох оцих нафтопереробних заводах, якщо ми подивимось, удари вони проходять, як, ну, якби систематично, з певним інтервалом. Це значить, що ми не лише наносимо удар, а під час нанесення удару, в тому числі, проводимо певну, знаєте, розвідку. І до розвідку, от є, це є системно важливим, по таких об'єктах, і якщо, ну, наприклад, ну, об'єкт, я неодноразово якби всім акцентував увагу, що нафтопереробні заводи, це, як правило, ну, елементарно за площею дуже великі об'єкти. І зрозуміло, що росіяни там зараз якось намагаються ключові їх елементи в процесі технологічного процесу там якимись сітками прикрити, троси натягнути. І у випадку, якщо ми фіксуємо, я так розумію, або не, ну якби не, скажімо, не вдало, ну або не те, щоб не вдале влучання, те, що, ну, не виконана була, наприклад, якась там бойова задача через ряд причин. У росіян теж якби там не було там система протиповітряної оборони. І якщо не фіксуємо, то через певний час от видно, що проходить до розвідки, після цього є влучання і виведення з ладу самого підприємства, що показує дуже добре, знову ж таки, той же Махачкалинський, по ньому вже це не перший, скажімо, удар, який наноситься. Ну, Рязанський, це більш, скажімо, свіжий кейс. І робота, ну, йде систематичне вибиття оцього південно-західного регіону, від найбільших десь до найменших підприємств. І є, що показовим, от, з приводу ударів, от, наприклад, по Махачкалинському заводу, знову ж таки, це, здається, вже там третій удар був, що росіяни зараз активно намагаються домовитись з Грузією для того, щоб почати для південного регіону виганяти нафту на переробку в їхній новий нафтопереробний завод.
Значить, не все так добре із нафтопереробними заводами в Російській Федерації. І загалом про удари по території Росії, знаєте, спілкувалася сьогодні вранці із паном Світаном, і от він каже, бити зараз дронами по Москві марно, тому що дуже сильно працює ППО російська саме на Москву і саме захищає центр ухвалення рішень у Москві. Але з іншого боку, ми можемо бити по тому зовнішньому кільцю Москви, яке існує, тому що там можна прорватися, можна пробитися. А що ви з цього приводу думаєте, скажіть?
Я думаю, що удари не, скажімо, знаєте, от ми маємо набагато, от я повторюю вже от з самого початку війни, що ми маємо розуміти, що ми, як би там не було, набагато менша країна з набагато меншими фінансовими ресурсами, не дивлячись на допомогу. Наш ключ до виживання – бути ефективними. Mm-hmm. Надзвичайно, що після ударів по нашій столиці, по ряду ще міст, де ми бачимо загиблих дітей, давайте згадаємо, цей, ну, варварський абсолютно вчора вчинок, так, удар безпілотника по будівлі, який знаходився так в Харкові, це був садочок, дитячий садочок. Це взагалі, ну, такі абсолютні такі акти вандалізму і тероризму. Нам хотілося би відповісти, це є в людській природі. Наносити удари по Москві, ну, це було б так, ну, воно б, напевно, ми до цього дійдемо. Просто, вибачте, на даний момент у росіян, от якби ми ту кількість безпілотників, яку ми запустили по нафтопереробній галузі Росії, кинули б на Московію, на саму Москву безпосередньо. Повірте, ми б там теж нанесли, ну, їм певну шкоду, але від цього військового і економічного ефекту для Росії було б, повірте, набагато менше, ніж те, щоб ми, наприклад, знесли якусь там будівлю в Москва-Сіті, бізнес-центр. Від цього ефекту було б набагато, чи взагалі там весь цей бізнес-центр Росії, це їхнє таке, умовне, бізнес-сохо в центрі, ми його все просто рознесли до фундаменту, це принесло набагато менше ефект, тому що, ну, підприємство і виробництво залишилось би в регіонах. Тому є набагато більше цілей. Щодо ударів по оцьому зовнішньому кільцю, знову ж таки, там є питання, тому що навколо Москви знаходиться ряд цікавих для нас як військові цілі стратегічних підприємств військово-промислового комплексу, які приймають безпосередню участь в виробництві ракет, які авіації, дуже багато там підприємств, які, ну, це там штаб-квартири фактично з заводу «Міг» і «Сухий», це основні постачальники військової авіації, також там знаходяться. От там, якщо ми їх знайдемо, то тоді сенс бити є. Сенс щось там десь виводити виключно заради картинки. Ми до цього, ну, я вважаю, що було б непевно, щоб ми для показових ударів ми теж дійшли. Але поки потрібно все одно, ми ще на тому етапі, коли нам дуже важливо зважувати кожен там буквально грам наших можливостей і з нього отримувати, ну, вибачте за такий пафос, 2 кілограм реального результату.
Супер, бути ефективними, наш ключ до перемоги, запам'ятала ваші слова. Ну і нинішня атака по Україні, чергова, дронова, пережила її наша країна, пережили ми. Вчора, знаєте, хтось сумно зауважив під трансляцією, не всі пережили, на жаль, не всі пережили, на жаль, повторю. Скажіть, тільки в Києві саме постраждалих цього разу. Скажіть, що росіяни намагаються довести цими атаками? Які їхні особливості цих атак? Ну і чого чекати найближчим часом?
Ну, особливостей тут, якби, загальних особливостей нема. Тобто вони вносять об'єкти нашої енергетичної галузі. Тобто це не лише електротеплогенерація, а в даному випадку вони підходять більш, скажімо так, детально до об'єктів. Вони хочуть один з ключових факторів, ну це не секрет, за рахунок яких, тобто в Україні доволі непогано розгалужена система постачання електроенергії і тепла. За рахунок чого ми під час попередніх навіть блекаутів могли доволі швидко налагоджувати перекидання можливостей, тобто за рахунок розгалуженої електро-теплотранспортної системи, ми швидко перекидали ці можливості на інші там лінії електропередач, там певні теплові генерації, і це нам дозволяло швидко усувати оці наслідки російських ударів. І зараз вони якраз по нашій, не стільки по генерації, як по можливостях, наприклад, зробити великий дисбаланс між лівобережжям і правобережжям України за рахунок от таких ударів. По ключових там лініях, центрах електропередач намагаються, тобто по навіть тих теплоелектростанціях, які врешті-решт уже не стільки процедуру генерації виконували, як от якраз процедуру таких великих перерозподільчих центрів. Плюс видно, що, ну ж таки, певна зміна, ну вона прослідковувала ще влітку, але зараз вона так, за от навіть там картою, якщо подивитися траєкторії польотів різних засобів враження, чітко видно, що б'ють вони північ і центр України, окремо у них удари на це у нас от на південь України йде, і от по заходу України. Ну, такі, знаєте, міста у нас як Харків, Суми і Чернігів, наприклад, ну, мені язик не повертається сказати, що вони, вони взагалі знаходяться під російським обстрілом 24 години на 7, тобто це три зони і три області прикордонних, по яких обстріл здійснюється щосекунди. Тому от, ну, така зараз стратегія у росіян, так, їхні, ну, тобто не забуваємо, що, знаєте, як бекграундом будь-якому їхньому обстрілу буде, знову ж таки, терор цивільного населення, вони від цього жодним чином не відмовляються, що видно, до речі, видно ряд, скажімо, знову ж таки, нові спроби вдосконалити, поліпшити шахеди, тобто шахеди почали літати десь якби нижче, це значить, що вони намагаються зробити в тому числі їх більш маневреними, що підвищує їхню небезпеку. Ну, використання, плюс, знову ж таки, великої кількості різних там БПЛА різного типу, як це ударні, розвідувально-ударні, виключно розвідувальні, не лише шахедами вони вже давно атакують. Це показує про те, що їхні підприємства, вони теж, ну, розвиваються, йдуть по на меті, якби, як правило, здешевлення, тобто давайте можемо згадати той там певний там хайп чи страх, який у нас був так колись від реактивних шахедів. Росіяни зрозуміли, що це нівелює саму концептуальну ідею використання такого типу зброї, тому що тоді вона просто значно здорожчується. Не від цього все ж таки відмовились, пішли по виконанню, використанню дешевих таких там, ну, десь не дуже ефективних, але, як правило, дешевних заходів. Плюс прослідковується паралельно зменшення на даний момент використання через їхню низьку ефективність крилатих ракет. Притому не варто думати, що вони від них повністю відмовилися. Як правило, якщо вони їх в якийсь момент перестають використовувати, це вже було таких, напевно, теж декілька разів, що ми бачили зниження ефективності використання крилатих ракет, це значить, що вони в цей момент їх модернізують. Після їх модернізації у нас теж в тому числі виникають проблеми. Це, наприклад, коли вони коли вони били от якраз по Запорізькій гідроелектростанції, от по Дніпро-ГЕС, от туди було там два удари в машинний зал, якраз нанесено поліпшеними ракетами типу Х-101. Тому от на даний момент калібри Х-101 менше, але збільшення використання балістики. Тобто, знаєте, поки, як то кажуть, шахеди б'ють умовно по масі, по цілям намагаються влучити це балістичні ракети «Іскандер-М», там, ну, кілька крилатих ракет «Іскандер-К», тобто морські авіаційного базування намагаються не використовувати, тільки і ракети «Кінжал». Тобто «Кінжал» і балістика, от як це, тобто так зрозуміло, що і шахеди несуть, от там ми бачили ці нездетоновані, які просто застрягають в будівлях, які попадають, детонують, на жаль, в будівлях. От навіть там, можливо, десь перехоплені або подавлені засобами радіоелектронної боротьби, тобто в ціль не влучив, але для цивільного населення продовжує нести значну небезпеку. От, та по ключових об'єктах все ж таки намагаються бити якраз балістичними ракетами, те, що вони дійсно там, напевно, вважають ціллю. От по об'єктах енергетики, зокрема. Ну, це те, що прослідковується такими. І плюс удари, вони що там не нанесли удар по одному регіону, от як я визначив, наприклад,
розпорушуються там, сьогодні, удари.
Через два тижні вони можуть, ні. Тобто вони методично намагаються, особливо зараз, от центральна Україна, яка є ключовою з точки зору транспортування і перекидок наших можливостей якби в електроенергії, теплоенергії, вони зараз от по цим регіонам намагаються акцентовано завдавати ключових ударів, причому, будемо відверті, на жаль, з доволі такою, знаєте, високою амплітудою, тобто удари стають дуже, ну, якби частими.
Ну, тепер зрозумілі удари по Полтаві, Полтавщині, які нещодавно знову таки відбувалися. І ще одну тему, бодай, коротко хотіла з вами обговорити, тому що це дуже важливо. Пам'ятаємо, напередодні Володимир Зеленський був в Норвегії, був у Швеції. Норвежці нам сказали, що більше допомагатимуть якраз рятувати енергетичну систему України, а зі Швецією був підписаний документ, який передбачає, що Київ зможе купити 150 літаків «Гріпен», шведських літаків «Гріпен». Ну і, власне, прем'єр-міністр Швеції прокоментував це наступним чином. Це дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили України. Це початок тривалої подорожі на 10-15 років. Літаків дійсно багато, всі вони можуть бути в Україні за 10-15 років. Як ви це бачите? Коли, як вважаєте, в українському небі можуть з'явитися перші «Гріпени»? І, ну, і що із навчанням пілотів? Як може затягнутися процес? Або, навпаки, швидко вдасться нам це зробити?
Ну, перш за все, що «Гріпен» був обраний колись і в концепції реформування повітряних сил ще в 2018 році було видано документ, в якому саме цей винищувач був нами обраний, як той, який, ну, найзручніше, на який нам потрібно буде найзручніше зробити перехід. З точки зору інфраструктури, йшли розмови про передачу, але, знаєте, F-16 було багато, і ми розуміли, що ми до них багато зможемо швидко отримати зброї. Насправді, з точки зору експлуатації, літак один з найкращих в своєму класі, за співвідношенням ціна-якість, маєш дуже широку номенклатуру озброєння, що цікаво, може використовувати як європейські, так і американського виробництва зразки. Там навіть вказана модифікація, це сучасна модифікація. Так, звичайно, ну, я зроблю таку ремарку, що все ж таки, знаєте, це літак середини кінця 90-х, тої розробки. І якби це вже, ну, технологічно його базисна конструкція, це та, який вже на даний момент 25 років. Ну, ми зараз використовуємо літаки 40-50, але за умови наявності виробничих можливостей або вже вироблених, але, наприклад, не кому не проданих чи не переданих, такі історії також бувають у концерну САБ зразків, то насправді ми їх інтегрувати, ну, якби пілотів, особливо ті, які проходили навчання на тих же F-16, це там перехід до, ну, я там, ну, не знаю, це реально в тижнях, я б, напевно, визначив, ну, місяць максимум, там, місяць-півтора. І плюс, якщо є можливість передати швидко, з точки зору, я ж кажу, експлуатаційних особливостей і необхідностей технічного, матеріально-технічного забезпечення, насправді літак такий, знаєте, дуже робоча конячка, яка є дуже непримхливою у своїй експлуатації.
Ще нам дуже важливо, тому що ми зможемо їх і знову-таки ефективно використовувати.
Але дуже важливо, що ми отримаємо, врешті-решт, ми почнемо отримувати нові літаки, не літаки старі, а це буде нова авіація, за рахунок якої, от яку вже можна використовувати, а це з точки зору, знову ж таки, експлуатації, отримати новий літак, і отримати навіть в гарному стані, але літак виготовлений там 25-30 років назад, це дуже великі різниці.
Дуже вам дякую, пане Андрію, за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України спілкувався зі мною. До речі, ще напередодні в повітряних силах назвали переваги винищувачів «Гріпен», які Україна отримає від Швеції. Кажуть, вони мають нижчу вартість порівняно з аналогами, є дешевшими в обслуговуванні і не матимуть проблем із інтеграцією в українську авіасистему. Власне, про це ми також говорили. Робимо невеличку паузу. Почуюся з вами після свіжого випуску новин. Дочекайтеся.